Radio Okapi. Okapi.
Matondo mingi na bene suke na kolanda Radio Kapia me kumantangu sabu na bene kolanda basangu na bete na ndinga ki Kongo kasi ntete mkufu na yao na ntola kinzo nzolo konso musi ya Afrika. Kimvuka yu manu hochi hochi kena kolomba tibosko ntangana kolanda mati nguzolo ya vwana pe jekmeka tangana CPI ntaku nyosu beta zaba yao na Blaise Makasi. Bamvumbi kena kolanda kubasika ntuditi na kilumba bube na dongo na kizungu Equateur. Kimvuka musi ya Monique Kumakakuna. Nsakunyo sebe tazabayo na kinati ndinga makesa Monique. Nifuk Timox ya vwana pe Eflor Nitine talankisi ya OMS. Inzo ya ya inza kena kutalaka mama vimpi mekatuwa na kubasisa. Na kesabu na kusansa kimbeva mpungi. Blaise Makasi mpeta vutuka kakasabu na kutendula yao. Batata ba mama mekatula dikutu atafiotive mpamave. Inda basangwe na mwa bantangu. Okapi. Matondo mingi deka na bisika nusma mbaka masama kulanda basa nguna betu na ndinga ki Kongo na Radio Kapi mingi bayina kena kulanda betu na mbende mpe na kitoy ya kena tekitoki ya masimba nima. Kimvuka yu manu rochi rochi kena kuzodila tiba tina bosko ntanganda na CPI di banza kimvuka ya ya insi ya Grand Bretagne ya zabana kana luza yusu na yao ya basika kana kilumabube na la E ya sele kabame zabisa yao na ntwala ya kuzibuka lusambusu wa Jekme Katanga. Ya vwana pia matingu julo, baki na kufunda bamfumu nyoso zole ya bimpumbulu, na kusala maimbambi mingi na ntonga mvita vwana kena kuduti na distrika hii tugi na kizunga ya Oriental, sabu na kimvuka ya yomono wajwaji ya seleka lususoni wa kila tafutive, na mambu ya bosko ntanga na salaka mpe batu betume katona kutanga, ntangwa jil mwanda na nge Blaise Makasi.
Human Rights Watch memonisa nganzi na bau na mutindu ya bosko ntanga na kele na kimpwanza. Kuru penal international zaibisakati, bau ke sosa kukanga chef d'état major ya CNDP. Mpamba ve, yandi kotisaka na kimfuka na bau ya bimpumbulu, bana yame kukisa ntete ve, bamvula kumi na tanu, mpe kutinda bau na bitumba, ya lutaka na Ituri, na bamvula mafunda zole na zole, mpe mafunda zole na tatu, na ntangu ya yandi vandaka chef d'état major, ya ba force de l'Union des Patriotes Congolais, UPC na Nkufi. Muntu ya bau fundaka kumositi yandi, Toma Lubanga, kele na ntwale ya bazuzi na A. ONG ya imeza bisati, mfumu ya bimpumbulu ina ya CPI kesosa, kele na kimpwanza, mpe yandi ke nwanisa bimpumbulu kumosi na makese ya Monique na ndambu ya eti ya insi. Nangonde ya kumi, Union Européenne lombaka na luyalu ya insi na beto na kukanga bosko ntanganda. Na ndambu ya Kinshasa, bauzabisakati, kanabau kukanga yandi ya utanata mavanga na ndambu ya esti. Ntuma mosi ya insi ya Amerika zabisakati, ba utalolula velu yalu kana ba umekangave bosko tanganda.
Blaise Makasi, matondo miki. Tina kilumba bubebi zabisaka nukua basangu na beti bambu mikele kaka na babalabala dongo na kizunga Equateur. Ntangu yae ya mepesa mana ocha, ocha kele inzo ya inza. Ya kena kutalaka nki mtina kupesa lusalusu na batu nyosu wa keba ntukami. Mpe bubi yae kimvuka mosi ya Moniku Makakuna. Sabu na kuzaba nyosu ya kena kuluta na ndamu na insi na beto. Sabu na yao beto landa lietna kolonel Jean-Paul Dietrice ya kiki natindinga makesa ya Monique ya kena kizonzolo ya junior Richard Kamunga.
Aujourd'hui, le commandant de la brigade
Bubuntu mini ya brigade ya Western Nkufi Western Brigade kumaka na ndambu ina samwanditala inki mutindu balenda bandasala kisabu ya kusosa sosa kuna na nzadi na nzila ya ndege luka. Pesa mubazaba inki tsangu kena kuluta kuna na ina metala wonga wonga ya bana bwala. Mvula ya bubu vwanda kaka samu na kuenda tala mutindu bambu kele mbazaba nini kembote na kusadila kuna. Na balabala matomobile lenda kukave samu tiba bwala ngo yake ntama pedi yaka kizunga ngo yake ya nene ndambu ya basoda wa kumizole ina kekuna bake bigana kuna ti tangu betuke tinda nkangu ya nkaka.
Ni Fuktimox afona pe Eflok Nitin kelenkisi biza psaka mpe na kuwa basa unabetu ya impa ya inzo ya inza kena kutalaka mama vimpi ya nzuto OMS na nkufi meka tona kubasisa sabu na kusansa kimbevu wa mpungi awana ntoto na betu wa kungu kichasa mingi kanati kimbevu ya MS alaka bambula mingi kima ya mebikala na bilumbu ya ya kele kaka wa kupesa malongi na minganga ya tafonaka na insu wa kusansa batu ya hii Blaise Makasi betu kena kufutuka dia kanange sabu na ntango ya nkuna betu mimi engumba mulongo.
Bubi ya inasuka, Lukutakanu mosi mevukisa bimvuka yanza samu na kupesa malongi na mutindu ya kuvukisa mpe kusadila bankisi ina. Bantu ya mebaka kisika na lukutakanu ina mpe ya mekatuka na bainsi ya nzeza tasoba banginu na bau mpe mutindu ya konso kimvuka kisa nsaka bambefo. Lukutakanu ina kesosa kufiotu na maladi ya mpongi mingi mingi samu na mpila ya maladi na ke pesa mpasi na ina metadila mavimpi na RDC. Na bantu ya kebe la maladi ya mpongi nanza makumi samwadi na zulu ya nkama na kati na bau kezinga na RDC. Beno feto zabati na mvule ya meluta bantu mafunda sambwadi mkama tatu na mafunda zole na sambanu belaka maladi ya mpongi mpe na mvula yai bau ketanga bantu mafunda tatu mkama sambanu na makumi nana na iya bizunga ya kele na bambevo mingi kele bandundu Equateur bakasai yonso zole mpe Kinshasa. Na ina metadila nkisi yampa samu na kubelula maladi ya mpongi Republique Demokratiki ya Congo ikele insi ya ntete ya mebaka yao. RDC mebaka nkisi ina na nzile ya dinaka ya OMS mesala na ba kompanyi zole ya kesalaka bankisi.
Kimbevo ya kusukusu wa menga sansa maka mbote na mvula betkena yao na kasa occidental ntangu yae ya mepesa manainzo wa mbula matadi ya kena kutalaka mamba wazi ya vwanapea tuberculose na kizunga betmeka tuwana kutanga seleka batu mingi baonde beluka kakuluta mvula meka tuwana kuluta kikuma ya kemalongi ya seleka pesa maka mingi ata kumutindu yae ya fwana kusimatiba mpasi kena kukundua kave mutindu mezabisa munga nga Jean Kankonde na kinzo nzolo ya Emmanuel Elameji.
La lutte se mène tant bien que mal dans
Mambuma ya beto mezo ake pesa beto kiese mpamba ve ntalu ya bantu ke kwisa kutesa menga mebuelama na mvula ya meluta bantu makumi samanu na iya na zulu ya nkama belaka maladi ya kosokoso ya menga to tuberculose kansibubu yai beto me ya mbabantu makumi nana na zulu ya nkama Mambuma ya beto mezo na ina metadila bantu ya beto vandaka kusansa kiteso ya bantu makumi nana na nsambwadi na zulu ya nkama mebeluka beto me idika malongi samu na kivuka minganga ya bizunga ya mavimpi makumi zole na sambanu ya kesa saka maladi ya wazi mpe ya kosokoso ya menga beto mepesa bizunga ya mavimpi yonso bankisi mpe ata kizunga mosi veme zabisa beto ti nkisi memana
na kasoki yantal ya kele minguka ya kena kudia banti ya kuko ya ke mingi na tiktok ya lusambo na kutuba ya bisalu ambula matadi ya kena kutalaka mambo environnement kuna seleka minguka ina ya kondeke na kudia mingi matiti ya banti ina ya kukwa vwana pe maba mandala na yao. Bakeleve na nkisi sabu na kufwa yao sabu mti ya seleka bakuiza kutala nki mutindu ya mambu na kekwe na ntola. Mpasi ya mekota mingi na mabuta kena kuzinga kaka sabu na kuteka kuko ina. Tendula na mbuta George Chamala ya kento disi ya inzo yae kena kutalaka mambu mjeronma. Na kasai oriental ya ndike na kinzo ndolo ya François Chibenji.
Awa na lusambu minguka ya langi ya masa ya sakasaka ya kiteso ya basantimetre tatu mebebisa kiteso ya banti ya koko mkama tatu na makumi tanu minguka ina ke diamatiti ya banti ya koko mpe ya maba mpe banti ina ke kauka na koso inzo beno tamona kiteso ya banti ya koko zole to tatu bafamilia mingi awa ke zingiraka kisalu ya bakoko samu na kufuta mbongo ya bana nzonkanda samu na kusumba bilele bamabuta mingi kete kaka bakoko. Minguka ina mekatuka na bapeki peki. Yao meluta bamvula kumi kubanda servisi ya district kezua kave mbongo samu na kusala bisalu. Mono metubila mambu yai na bamfumu na mono.
Mpena ndomdandi yake mbuto luyali ukena kutalaka mambu yai ya environnement na kizunga kasa oriental mezabisa timvutu ya seleka kekuiza pesaba na bilum kekuiza. Bubu yae Université Protestante Congo IPC na mkufi mekumisa bamvula makumi tanu ya kusalama na yao intu wadilongi sabu na mvula yae ya kele nzo nkana malonga zulu mpe kutomisa insi na vetumikemu mingi ya salamaka awanabwala kimfumu kisha sa ya vwana masolo inki mutindo wa kusoba sana bangindu kupesa na malongi ya seleka mpe kupesa balongi ya vwana pebi sadi bampete alukumu ntuka ya nkinzi yae ya tasalama na kia nsambo na kuzibula kizizi ya tungamaka na lupangu yae nyoso ya kena kuluta na IPC Betolanda Ntendula ya mbuta toma muna yi ya kentolisi ya kimvuka bungisa kankinzi yae Betolanda na kinzo nzolo ya Jacques Yves Mulima.
Dans l'ensemble, bon, l'enseignement RDC marche bien.
Dans une méta la malongi kwa kuna iti ya Congo, yake na kutambula mbote, ataka na mwa ba pasi fieti fieti mekota, lokola baina ke salaka na betu bao pe tsatu yake na kutungisa inza mebanda kwa misa bao, yame ningisa pe bakalasi na betu. Kasi atako pidi na kalasi ya UPC, kena kumonika na kati ya bakalasi ina kena tsangwa kitoko na kati ya iti ya betu. Betu ke kwena na ntwala, betu metula kivufu na Nzambi, andike bikili la betu. Beno meza bande ditafia kulunguka mambo ya Nzambi bandaga kisalu na mvula difunda mosi kama ivwa na makumi tanu na ivwa. Nzoka nde dikanisi ya kutunga yao ya bandaga na mvula difunda mosi kama ivwa makumi zole na nana. Betu kebongisa kadiambu na manima betu mesa mbila Nzambi, betu ke tambula malembe malembe ya zona tu bande, konso kima betu ke bandaka, betu ke kumisaka yao tina tsuka.
Na lusolusu Edi Marquis, na nzela machine Adolphe Ngoy, Blaise Makasi, na lusolusu wa consommateur Afrika, vwana kanantola 15 nzolo, bitume kato wana kumansa basangwe na ndinga ki Kongo, bebi kalambote, kasibe katula di kutuve, na kulala na manaka na beto Radio Kapi, Radio Angemba.
Okapi, Radio Okapi.